สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับสำหรับ วันนี้นะครับคนติดคุก EP นี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะครับหรือตอนไอศกรีมหรือไอติมที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็ครั้งที่แล้วก็พูดไปกับเรื่องเกี่ยวกับไอศกรีมนะก็เนื้อหาที่พูดไปครั้งแรกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับส่วนประกอบนะครับวิธีทำคร่าวๆแล้วก็ไอศกรีมชนิดต่างๆครับก็จะขอย้อนให้ฟังนิดหน่อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้นะครับก็วันแรกอย่างแรกเลยก็คือส่วนประกอบครับส่วนประกอบที่พูดไปครั้งแรกก็ประกอบด้วยไอศกรีมแน่นอนก็จะมีครีมนะครับครีมหรือว่าพวกนมพวกไขมันนมพวกนี้แหละนะครับแล้วก็พวกน้ำตาลครับแน่นอนว่าไอศกรีมส่วนมากก็จะมีรสหวานใช่ไหมก็จะมีน้ำตาลนะพวกน้ำตาลชนิดต่างๆครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกส่วนประกอบที่เราใส่เพิ่มไปทีหลังไม่ว่าจะเป็นรสถั่วครับผงกาแฟผงโกโก้ครับช็อกโกแลตหรือว่าแม้ว่าจะเป็นไข่แดงอะไรก็ตามครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบข้าวนะครับแล้วก็วิธีทำนะวิธีทำก็แน่นอนเราต้องเตรียมส่วนผสมนะครับเตรียมส่วนผสมของเราก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นครีมนะไม่ถ้าไม่ใช่ครีมก็จะเป็นพวกไข่แดงครับเบสที่เป็นเบสนมนะครับกับเบสที่เป็นเบสไข่แดงครับเบสนมหรือว่าครีมก็จะเป็นพวกครีมพวกนมนี่แหละครับก็จะไม่มีส่วนประกอบของไข่แดงนะแล้วก็จะใส่พวกน้ำตาลใส่ส่วนประกอบต่างๆนะครับเข้าไปนะครับส่วนที่เป็นเบสไข่แดงก็จะมีไข่แดงมีน้ำตาลนะครับมีอย่างอื่นคล้ายๆตัวแรกแหละแต่ว่าการที่เราใส่ไข่แดงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เพิ่มเขาเรียกว่าไขมันครับปริมาณไขมันรวมที่อยู่ในไอศกรีมของเราแล้วก็มันทำให้ตัวไอศกรีมเราเนี่ยมีความเรียกว่ามีความนุ่มครับมีความสมูทมากขึ้นครีมมี่มากขึ้นจากไขมันของไข่แดงที่ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ความสามารถในการรวมครับความสามารถในการรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันของไข่แดงที่จะรวมพวกไขมันกับน้ำเข้าด้วยกันนะครับก็คือว่าคุณสมบัติของอีมัลซิฟายเออร์ของไข่แดงนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คร่าวๆนะครับแล้วก็พูดไปถึงเกี่ยวกับไอศกรีมชนิดต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนะครับเจลาโต้นะครับเชอร์เบทนะครับซอร์เบทนะครับไอศกรีมซอฟเสิร์ฟหรือว่าซอฟครีมพวกนี้นะครับแล้วก็ฟรอเซนโยเกิร์ตนะครับหรือว่าโยเกิร์ตแช่แข็งนะครับแล้วก็พวกอะไรอ่ะเตอร์กิชไอศกรีมหรือว่าไอดอนดูม่านะครับดอนดูม่าที่เป็นไอ้เรียกว่าอะไรนะที่เราเคยเห็นตามบูธอะครับบูธตามเวลาไปออกงานเกี่ยวกับงานอาหารนะก็จะมีไอ้ครีมตุรกีนะครับที่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยเนื้อจะเหนียวเหนียวหนึบๆหน่อยนะครับที่เขาชอบแกล้งเด็กอะเราไปซื้อแล้วไม่ได้กินสักทีนะครับก็เล่นลีลาท่าทางอยู่นั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นประเภทของไอศกรีมที่ต่างๆคร่าวๆนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างนะระหว่างไอศกรีมราคาแพงกับไอศกรีมราคาทั่วไปครับว่ามันแตกต่างกันเพราะอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของไอศกรีมที่ดีนะครับไอศกรีมที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับมันมีวิธีทำมันมีขั้นตอนอะไรบ้างยังไงครับแล้วก็การเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อเครื่องทำไอศกรีมนะครับอันนี้ก็จะใครสนใจที่จะเลือกครับต้องการที่จะทำไอศกรีมทานเองที่บ้านนะครับก็มาฟังตอนนี้กันได้นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะหรือว่าผู้สนับสนุนเครือ Infinity Podcast ของเราก่อนนะก็คือแบรนด์ M ไทยนะครับแบรนด์ M ไทยเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เน้นผลิตภัณฑ์นะดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันนะครับยาสีฟันแล้วก็แปรงไอ้แม่แปรงยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากนะครับสูตรเกลือหิมาลายันนะครับส่วนยาสีฟันเนี่ยครับก็จะมีตัวเด่นๆอยู่2สูตรนะครับก็คือสูตรที่เป็นBrian Charming นะครับสูตร Brian Charming ก็เหมาะสำหรับแปรงตอนเช้านะผมชอบกิมมิคตรงนี้มากเลยที่ตัวนึงเนี่ยแปรงตอนเช้าอีกตัวนึงแปรงก่อนนอนนะครับสูตร Brian Charming ที่แนะนำให้แปรงตอนเช้าหรือว่าแปรงตื่นเช้ามาก็เป็นสูตรที่ทำให้ฟันใสสว่างนะครับหอมสดชื่นนะครับส่วนอีกสูตรนึงเป็นสูตรคลาสสิกนะครับสูตรคลาสสิกก็จะหอมอ่อนๆแบบไทยๆนะเหมาะสำหรับการแปรงก่อนนอนนะครับนอนหลับสบายนะครับส่วนนะครับน้ำยาบ้วนปากก็เป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรเกลือฮิมาลายันนะครับอันนี้ตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องใช้สูตรเกลือฮิมาลายันทำไมถึงไม่ใช้เ เกลือเสริมไอโอดีนเกลือทะเลเงี้ยครับจนผมเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เขาก็บอกกันว่าเออมันน่าสนใจครับก็คือว่าที่เขาเลือกใช้เกลือหิมาลายันเนี่ยเพราะว่าในตอนนี้ครับเกลือทะเลนะครับเกลือทะเลหรือว่าเกลือสมุทรที่เราใช้ทำอาหารกันอยู่นะครับใช้ทำนู่นทำนี่กันอยู่นี่แหละมันมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเยอะนะครับอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสจะไปพูดถึงเรื่องไมโครพลาสติกให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็พบว่าเกลือสมุทรเนี่ยหรือว่าเกลือทะเลเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเยอะมากครับเขาเลยไปเปลี่ยนไปใช้นะครับเปลี่ยนไปใช้เกลือหิมาลายันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องเกลือหิมาลายันเกลือสมุทรอะไรพวกนี้ครับถ้ามีโอกาสนะแล้วก็พูดถึงเรื่องไมโครพลาสติกให้ฟังนะครับโอเคนะครับสำหรับก็จะเข้าสู่เนื้อหาของเราไปแล้วในวันนี้นะครับก็จะมีคร่าวๆครับวันนี้ก็คือเรื่องของครับความแตกต่างครับระหว่างไอศกรีมราคาแพงนะครับกับไอศกรีมทั่วไปนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทำไมมันถึงแตกต่างกันราคาถึงแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไอศกรีมที่ดีนะครับมันควรจะเป็นยังไงนะมันควรจะมีเนื้อสัมผัสเป็นยังไงมันควรจะมีรสชาติเป็นยังไงครับแล้วก็พูดไปจนถึงนะครับการทำนะครับการทำไอศกรีมที่ดีก็คือถ้าเกิดฟังตอนนี้นะครับสามารถเอาไปทำไอศกรีมเองที่ทำเองกินเองที่บ้านนะครับทำให้ครอบครัวกินนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปประยุกต์นะครับเปิดร้านไอศกรีมของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อเครื่องทำไอศกรีมแบบต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียนะครับของเครื่องทำไอศกรีมแบบต่างๆให้ฟังนะครับแล้วก็การทำงานของแต่ละแบบเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาแรกกันเลยก็คือความแตกต่างนะครับระหว่างไอศกรีมราคาแพงนะครับกับไอศกรีมทั่วไปนะครับว่าทำไมไอ้ยี่ห้อเนี้ยแพงมากเลยนะครับทำไมมันถึงแพงกว่าอย่างอื่นยี่ห้ออื่นได้แบบเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัวนะเป็นเพราะอะไรครับก็คืออย่างแรกเลยที่มีผลต่อปัจจัยของราคาไอศกรีมก็คือส่วนผสมนะครับส่วนผสมถ้าเกิดเรานะครับถ้าเกิดเราลองหยิบไอศกรีมนะครับจากตู้แช่แข็งในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ไหนก็ตามที่เขาวางขายกันนะครับแล้วก็มีอย่างน้อยแบรนด์2แบรนด์นะครับคือมีแบรนด์ทั่วไปแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นค่อนข้างจะมีราคาแพงนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นความแตกต่างกันก็คือราคาไม่ใช่นะราคาแตกต่างแล้วก็คือส่วนผสมนะครับถ้าเกิดเราเอาส่วนผสมมาเทียบกันดูนะครับจะพบได้ว่านะครับไอศกรีมราคาแพงเนี่ยเขาจะใช้ส่วนผสมที่เป็นยังไงอ่ะเป็นส่วนผสมที่เราพบได้ในอาหารทั่วไปนะครับอันนี้พูดอย่างนี้อาจจะงงนะก็คือว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยไอศกรีมมันก็ควรจะประกอบไปด้วยนมนะครับประกอบไปด้วยครีมไข่แดงน้ำตาลนะครับแล้วก็ผงแล้วก็ไม่ใช่ผงสิพวกเครื่องปรุงรสต่างๆครับอย่างเช่นผงโกโก้ผงกาแฟครับช็อกโกแลตถั่วนั่นถั่วโน่นนี่นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นไอศครีมในความเข้าใจเราว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนะครับไอศครีมที่ผลิตในปริมาณมากๆราคาไม่แพงเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับเราจะพบว่ามันจะมีส่วนประกอบที่เฮ้ยคือบางครั้งเนี่ยเขาจะเขียนว่าส่วนประกอบโดยประมาณนะครับแล้วก็บางอย่างพอเราอ่านดูมันก็จะแปลกๆนะครับอย่างเช่นโอเคบางอันอาจจะมีนมผงนี่ไม่ว่ากันนะครับอาจจะเป็นสูตรของเขาครับมีนมผงนะครับมีนมนะครับครีมเนี่ยน้อยมากในไอศกรีมที่ราคาไม่แพงราคาทั่วไปเนี่ยส่วนมากแทบจะไม่ค่อยใส่ครีมเลยนะครับส่วนมากเราจะพบนมผงนะครับนมนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยก็มันก็อยู่ในรูปหลายรูปนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายธรรมดาหรือว่าในรูปของคอนไซรัปนะครับน้ำเชื่อมข้าวโพดอะไรพวกนี้แล้วก็ที่เราค่อนข้างจะเห็นได้นะครับพบได้บ่อยก็คือไขมันพืชนะครับไขมันพืชคือทำไมไขมันพืชมันถึงไปอยู่ในไอศกรีมนะครับก็คือมันเป็นการแปรรูปนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าใช้วัตถุดิบนะครับลดต้นทุนวัตถุดิบนะครับแทนที่จะใช้ครีมทั้งหมดใช่ไหมไอศกรีมราคาแพงเนี่ยที่มีราคาสูงเนี่ยก็คือต้นทุนมันสูงจากวัตถุดิบนะครับมันจะมีพวกครีมพวกนมอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่พอต้องการจะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนลงมาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มันมีราคาต่ำลงนะครับจะไปใช้ครีมไม่ได้เพราะครีมมันแพงนะครับก็เลยไปใช้นมแล้วผสมกับพวกไขมันพืชนะครับไขมันพืชคือการที่ใส่ไขมันพืชเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มไขมัน ที่อยู่ในเนื้อไอศครีมเราให้ไอศครีมมันมีรสชาติหวานมันนะมีรสชาติมันของครีมพวกเนี้ยมาแทนใช้แทนครีมไงแต่ว่าการผสมไขมันพืชลงไปในไอศครีมเนี่ยครับมันก็ต้องใช้สารตัวอื่นครับสารที่ทำให้สารทำให้คงตัวครับสารที่ทำให้เป็นอิมัลซิฟายเออร์ครับทำให้ไขมันกับน้ำเข้ากันอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะพบได้ว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆครับที่เราไม่ค่อยจะรู้จักใส่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็อย่างก็คือมีการปรุงแต่งกลิ่นรสนะครับโดยใช้สีผสมอาหารหรือว่าโดยใช้กลิ่นครับเขาจะเรียกว่ากลิ่นและรสอะไรประมาณนี้คือสมมติว่าถ้าเป็นไอศครีมวานิลาใช่ไหมถ้าเป็นไอศครีมราคาแพงเนี่ยเขาก็จะใช้ผงไม่ใช่ผงสิใช้เขาเรียกว่าใช้วานิลาเขาเขียนว่าฝักวานิลาหรือว่าวานิลาสกัดเข้มข้นอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้าเป็นพอเป็นไอศครีมราคาถูกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาใช้จะใช้กลิ่นและรสแทนครับหรือว่ากลิ่นและรสวานิลากลิ่นและรสช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้แหละอาจจะไม่ใช่ใส่ผงโกโก้จริงอาจจะไม่ได้ใส่กาแฟจริงคือใส่แค่สารเคมีที่ให้กลิ่นและรสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างไอศครีมราคาแพงกับราคาถูกแล้วนะครับที่มันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ราคาของมันเนี่ยแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนั่นแหละแล้วเป็นการวางระดับแบรนด์ของตัวเองนะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะให้อยู่ในตลาดระดับไหนครับก็คือสมมุติว่าผมอยากเปิดร้านไอศครีมร้านนึงนะครับผมก็โอเคแหละเราก็พอมีความรู้ก็เลยทำไอศครีมโฮมเมดมาเลยนะครับใช้ของดีทุกอย่างเลยใช้ครีมใช้นมใช้นู่นนี่นั่นครับแต่ปรากฏว่าเราไปวางระดับของแบรนด์ไว้แค่ต้องการจะสู้กับไอติมรถเข็นอันนี้ก็คือเราก็ต้องขายในราคาไม่แพงไงเพราะว่าเราวางเป้าไว้แค่ต้องการจะสู้กับไอครีมรถเข็นทั่วไปหรือว่ารถที่ขายก็ตามหมู่บ้านทั่วไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราขายราคาแพงมากไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาอะไรนะปัจจัยอื่นๆที่มาจูงใจผู้ซื้อเราอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หรือว่าเราจะทำให้เราใช้ของราคาไม่แพงมากเราไปเจาะนะไปเจาะตลาดกลุ่มที่มันแพงขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องใช้มีกลยุทธ์หน่อยนึงนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อของของเรานะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนั่นแหละระหว่างไอศครีมราคาแพงราคาถูกนะครับอีกอย่างนึงที่มันทำให้เป็นปัจจัยนะปัจจัยในการราคามันแตกต่างกันก็คือพอส่วนผสมเนี่ยนะครับส่วนผสมที่เป็นไอศครีมราคาแพงนะครับมันจะเป็นพวกครีมพวกนมนะครับพวกไข่เป็นหลักนะครับการเก็บรักษาไอศครีมพวกนี้นะครับต้องใช้นะครับส่วนมากแล้วจะต้องใช้ตู้แช่นะครับหรือว่าตู้ฟรีเซอร์ที่มีอุณหภูมิสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าครับเพราะอะไรเพราะว่าไอศครีมที่มันเป็นไอศครีมที่ผลิตจำนวนมากราคาไม่แพงเนี่ยเขาจะผสมนะครับเขาจะมีส่วนผสมของพวกสารทำให้คงตัวนะครับสารทำให้อยู่ตัวอิมัลซิฟายเออร์อะไรพวกนี้แหละพอผสมสารพวกนี้เข้าไปเนี่ยไอศครีมเนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว่าอยู่ได้นานกว่านะครับในเขาเรียกว่าในอุณหภูมิที่มันไม่ก็คือว่าสมมติว่าเอาเปรียบเทียบง่ายนะครับไอศครีมที่ใส่สารพวกสารทำให้คงตัวนะครับสารกันบูดอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะอยู่ได้ในตู้แช่เนี่ยได้นานกว่าไอศครีมที่มันเป็นมีแต่พวกครีมพวกนมไม่มีสารพวกนี้อยู่นะครับไม่มีสารพวกนี้อยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าหน่อยนึงครับแล้วก็การเสียคุณสมบัติการหลอมเหลวการหลอมของมันนะครับการอ่อนนุ่มตัวของมันเนี่ยก็อาจจะ อยู่ได้น้อยกว่าไอศครีมหรือว่าไอติมที่ใส่สารพวกนี้เข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือการเก็บรักษาการขนส่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคามันแตกต่างกันนะครับทีนี้เอาละก็มาดูกันต่อว่าแล้วไอศครีมที่ดีเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงครับสมมติเลยครับไอศครีมที่ดีมันควรจะเป็นไงอันนี้พูดถึงในกรณีที่เป็นไอศครีมนะไม่พูดถึงที่เป็นเชอร์เบทหรือว่าซอเบทอะไรนะครับไอศครีมที่ดีก็คือหนึ่งก็คือควรจะมีความนุ่มละมุนนะครับมีความนุ่มเนียนครับเนียนคืออะไรครับเรากินเข้าไปเราไม่รู้สึกถึงเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่ในไอศครีมครับไม่รู้สึกถึงผลึกน้ำแข็งแล้วเราตักไอศครีมขึ้นมาเข้าปากปุ๊บครับมันก็ละลายไปบนลิ้นบนปากเรานะครับหอมกลิ่นวานิลาหอมฟุ้งขึ้นมาจมูกอะไรแบบนี้แหละนะครับ นอกจากรสชาติที่ดีแล้วนะครับก็ต้องมีรสสัมผัสที่ดีนะครับรสชาติที่ดีก็รสชาตินี่ไม่พูดถึงนะขอเอาไว้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับไอศกรีมหลักๆก็คือมันอยู่ที่รสสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นไอศกรีมที่ดีปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาทานเข้าไปแล้วต้องรู้สึกว่ามันเนียนมันนุ่มนะครับไม่รู้สึกถึงเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่ในเนื้อไอศกรีมอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีความครีมมี่มีความมันนะครับมีความยังไงอธิบายยังไงเข้าปากไปแล้วโดยอยู่บนลิ้นมันละลายไปเป็นแบบรสชาติแบบธรรมชาติไม่ใช่ว่าเหมือนกับเป็นไขอยู่ในลิ้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของไอศกรีมที่ดีนะครับทีนี้ถามว่าการจะได้ไอศกรีมที่ดีเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับก็คืออย่างแรกก็คือต้องใช้วัตถุดิบที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายครับใช้วัตถุดิบที่ดีมาทำมันก็ควรจะได้ของดีออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็พูดง่ายๆนะก็วัตถุดิบดีคืออะไรครับก็พูดไปแล้วแหละว่าใช้ครีมนมเนยนะครับใช้ผงโกโก้ผงช็อกโกแลตครับใช้ฝักวานิลาแท้อะไรประมาณนี้แหละครับอย่างที่สองครับมีการขั้นตอนการทำการผลิตที่ดีครับก็คืออะไรก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้ไอศครีมเราเนี่ยมีผลึกน้ำแข็งนะครับให้เล็กที่สุดนะครับยิ่งเล็กก็ยิ่งดีนะครับการที่มีผลึกน้ำแข็งเล็กเนี่ยครับพอมันเข้าไปในปากเราเนี่ยครับผลึกน้ำแข็งที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะละลายทำให้ไอศครีมเนี่ยพอเข้าไปปากปุ๊บมันละลายเร็วโอ้แบบเป็นรสชาติที่แบบไอศครีมละลายในปากครับการที่พอมันละลายเร็วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้ถึงรสชาตินะครับถึงกลิ่นอะไรได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกสะดุดเวลาไปเคี้ยวเอ้ยทำไมไอศกรีมนี้มันถึงมีคล้ายๆเกล็ดน้ำแข็งอะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็คือเป็นมีขั้นตอนการผลิตที่ดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการผลิตที่ดีเป็นยังไงนะครับก็จะต่อไปก่อนนะครับแต่ว่านี่ก็อย่างที่3ก็คือการเก็บรักษาที่ดีแล้วก็เสิร์ฟที่ดีนะครับการเก็บรักษาที่ดีก็คืออะไรก็คือเก็บในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมอ่ะนะเพราะว่าแน่นอนไอศกรีมมันต้องเก็บในที่เย็นอยู่แล้วนะครับไอศกรีมต้องเก็บในที่เย็นแล้วก็มีการปิดนะมีการบรรจุภัณฑ์นี่ต้องมีการปิดให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนมและพวกเนยนะพวกครีมพวกเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูดซับกลิ่นได้ดีมากนะครับถ้าเกิดใครลองเอานมนะครับนมใส่ในตู้เย็นแล้วก็ไม่ปิดฝาดูทิ้งไว้สักคืนนะครับนมเนี่ยก็จะดูดกลิ่นนะครับกลิ่นที่อยู่ในตู้เย็นนะบางคนในตู้เย็นมีกะปิตู้เย็นมีต้นหอมในตู้เย็นมีปลาเค็มนะครับกลิ่นมันก็จะนมเราก็จะดูดซึมกลิ่นพวกนี้เข้าไปนะเวลากินก็จะได้กลิ่นตุ่ยในนมของเรานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อนมแล้วพวกนมพวกเนยพวกครีมมาครับใช้ไม่หมดก็ให้ปิดให้เรียบร้อยให้มิดชิดนะพวกยิ่งพวกเนยเนี่ยเนยบางคนซื้อมาก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าใช้ไม่หมดนะครับถ้าไปห่อใส่ฟอยล์ของมันเหมือนเดิมบางทีมันก็ยังมีกลิ่นเล็ดลอดเข้าไปได้ใช่ไหมโดยเฉพาะเนยเนี่ยโอ้ดูดซึมกลิ่นได้ดีมากนะก็พยายามหาพวกกล่องนะครับกล่องหรือว่าหาเป็นซิปล็อกก็ได้นะครับใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเก็บในตู้เย็นนะครับนอกเหนือจากมีการปิดและเก็บรักษาที่มิดชิดแล้วก็คืออุณหภูมิในการเก็บด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นเก็บแบบบ้านๆนะก็คือว่าซื้อมาจากร้านแล้วใช่ไหมซื้อมาจากห้างซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับการเก็บรักษาที่ดีก็คือควรจะเก็บในช่องฟรีเซอร์ด้านในสุดไปเลยให้มันสูญเสียความเย็นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าตู้เย็นของเราเนี่ยครับตู้เย็นทั่วไปครับที่มันไม่ใช่แบบดีมากตู้เย็นแบบหนึ่งบานสองบานทั่วไปนะส่วนมากก็จะเก็บได้อยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์แหละนะครับส่วนมากไม่เกิน2อาทิตย์ยิ่งถ้าเป็นตู้เย็นแบบประตูเดียวนะประตูเดียวคือเป็นช่องแช่แข็งนะครับรวมกับช่องทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็เก็บได้ไม่เกิน2วันผมว่าก็มันเริ่มจะไม่ดีแล้วก็คือ1ก็คืออุณหภูมิมันไม่ได้นะครับความเย็นมันไม่ได้มันก็จะมีการเริ่มเหลวเริ่มนิ่มและเวลาทานมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดการผลึกน้ำแข็งมันเกิดการก่อตัวเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าเกิดตู้เย็นเรามันไม่ค่อยดีใช่ไหมมันเย็นไม่พอแล้วปรับเรารู้ว่าเราซื้อไอศกรีมมาวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะเก็บไว้กินวันหลังเราเลยปรับตู้เย็นให้มันเย็นสุดเลยนะครับเย็นจัดสุดๆนะครับแล้วก็ใส่ไว้สิ่งท ิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเวลาเรากินแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในไอศกรีมของเรานะบางนี่แหละมันเป็นเขาเรียกการเกิด recrystallization นะก็คือเกิดผลึกใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้เย็นทั่วไปเนี่ยครับตู้เย็นทุกไม่ทั่วไปหรอกตู้เย็นทุกตู้แหละมันต้องมีการ default นะ default ก็คือการละลายน้ำแข็งที่เกิดจากระบบทำความเย็นของมันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการละลายน้ำแข็งเนี่ยตู้เย็นก็อาจจะทำความเย็นได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะความเย็นมันจะตกลงเพราะว่าพวกผลึกน้ำแข็งที่มันเกาะอยู่ตามช่องทำความเย็นที่ปล่อยลมออกมาเนี่ยมันจะไปขวางลมเย็นที่มันออกมาจากตัวทำความเย็นไงนะครับมันก็ต้องเลยมีการdefault บ้างหรือว่าละลายน้ำแข็งของระบบมันเองนะครับทำให้ช่วงนี้มันเกิดการ default เนี่ยนะครับอุณหภูมิของตู้แช่แล้วเนี่ยมันก็จะตกลงครับพอมันตกลงนะครับผลึกน้ำแข็งอยู่ไอศกรีมแล้วเนี่ยมันก็จะละลายนะครับละลายปุ๊บพอเครื่องของเรามันละลายน้ำแข็งเสร็จมันกลับมาทำงานใหม่ปุ๊บก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการ recrystallization ก็คือผลึกน้ำแข็งเนี่ยก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับทีนี้พอจังหวะที่มันก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่มันเป็นครั้งแรกละเพราะว่าการก่อตัวครั้งแรกของการทำไอศกรีมเนี่ยมันเกิดจากในเครื่องทำไอศกรีมไงมันจะเป็นระบบที่ทำให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยเล็กที่สุดเหมาะกับการทำไอกับการทานไอศกรีมกับการทำไอศกรีมแล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นการ default แล้วก็การก่อผลึกใหม่ที่อยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยฟีเจอร์เราเนี่ยมันก็ทำให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยมันเกิดการใหญ่ขึ้นจนยิ่งถ้าเก็บไว้หลายวันเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันไอศกรีมเราเก็บไว้มันมีผลึกน้ำแข็งเล็กอยู่นะอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเก็บรักษานะครับที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดตู้เย็นที่บ้านเราดีหน่อยล่ะนะครับบังเอิญว่าที่บ้านเนี่ยชอบทำอาหารนะครับมีตู้เย็นอย่างดีในฟรีเซอร์ปรับได้อุณหภูมิแบบดีมากนะครับหรือว่าที่บ้านมีตู้แช่แข็งนะครับก็อุณหภูมิที่ควรจะเก็บตู้เย็นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ-15 องศานะครับควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับลบ15 องศาหรือว่าถ้าจะให้ดีเลยคือต่ำกว่าลบ18นะครับลบ18 องศาเป็นอุณหภูมิที่สามารถเก็บไอศกรีมได้นานค่อนข้างนานคือหลักเป็นเดือนเลยครับเก็บได้เป็นเดือนเลยนะครับลบ18 องศานะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไปไม่ถึงลบ18ก็ขอให้อยู่ประมาณลบ12 ลบ10แถวนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเก็บให้ได้นานจริงๆนะตามทฤษฎีแล้วก็อยู่ที่ประมาณลบ32 องศาเลยอุณหภูมิที่ลบ32 องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ลบ32 องศาลงไปนะครับเป็นอุณหภูมิที่ทำให้นะครับการก่อผลึกซ้ำเนี่ยเกิดได้น้อยที่สุดนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดแหละในการเก็บรักษาไอศกรีมนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เสิร์ฟนะครับอุณหภูมิที่เสิร์ฟควรจะเสิร์ฟที่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับก็จากการสำรวจนะครับก็สำรวจว่าเขาเสิร์ฟอุณหภูมิไอศกรีมที่อุณหภูมิต่างกันก็บอกว่าอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการเสิร์ฟไอศกรีมก็จะอยู่ที่ประมาณลบ12นะครับถึงลบ15 องศาลบ12 ถึงลบ15นะเป็นอุณหภูมิที่ตัวไอศกรีมเนี่ยยังมีความ เป็นก้อนอยู่นะครับเวลากินเข้าไปแล้วไม่นิ่มเกินไปนะครับไม่แข็งเกินไปแล้วก็สามารถสกู๊ปเป็นลูกได้ง่ายตักเป็นลูกได้ง่ายครับคือเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเสิร์ฟที่สุดครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเก็บรักษานะครับถ้าอุณหภูมิตู้เย็นฟรีเซอร์บ้านๆทั่วไปนะครับถ้าเก็บได้ประมาณลบ5 องศาก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงก่อนที่มันจะเท็กเจอร์มันจะเสียไปแล้วนะครับถ้าดีขึ้นหน่อยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณลบ18 องศานะครับลบ18ก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับหลักเดือนหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเก็บให้ดีที่สุดนะครับก็อยู่ที่ต่ำกว่าลบ32 องศานะครับก็คือสามารถป้องกันการเกิดก่อผลึกน้ำแข็งซ้ำได้ดีที่สุดนะครับทีนี้ก็พูดไปแล้วว่าไอศกรีมที่ดีนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมันก็ประกอบด้วยวัตถุดิบนะครับที่ดีเราใช้ของดีนะครับผลิตภัณฑ์ก็ควรจะออกมาดีใช่ไหมอย่างที่สองคือการผลิตที่ดีนะครับการที่ผมข้ามไปนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อให้ฟังนะครับอย่างที่3ก็คือการเก็บรักษาแล้วก็การอุณหภูมิการเสิร์ฟที่ดีนะครับอันก็คือเป็น3อย่างนะทีนี้เราก็จะมาเจาะเรื่องแล้วการผลิตหรือว่าการทำไอศกรีมที่ดีเนี่ยมันทำยังไงนะมันต้องทำยังไงบ้างนะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอศกรีมที่ดีเนี่ยก็คือ ผลึกน้ำแข็งนะผลึกน้ำแข็งที่อยู่ในสกิมเราเนี่ยต้องเล็กที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับเพราะว่าพอผลึกมันเล็กเนี่ยพอเราทานเข้าไปใช่ไหมไอศกรีมก็จะละลายในปากนะครับกลิ่นก็จะหอมตลบอบอวลอยู่ในปากเราแล้วก็มีความยิ่งมันละลายเร็วเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าไอศกรีมเนี่ยมันเนียนนุ่มครับเพราะฉะนั้นการทำไอศกรีมที่ดีก็ต้องทำให้ผลึกเล็กที่สุดทีนี้เราก็ต้องดูปัจจัยว่าส่วนประกอบของไอศกรีมเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างอย่างแรกคือไขมันนะครับไขมันส่วนประกอบหลักๆที่อยู่ในไอศกรีมคือไขมันไขมันได้มาจากตัวไหนก็คือเป็นครีมแหละครับเป็นไขมันที่นมที่อยู่ในครีมนะครับไขมันนมที่อยู่ในนมนะครับหรือว่าไขมันที่อยู่ในไข่แดงก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นไขมันหลักๆที่เราพบในไอศกรีมแบบอันนี้คือพูดแบบไอศกรีมโฮมเมดนะครับวัตถุดิบทั่วไปที่ไม่ใช่วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมนะครับนอกเหนือจากไขมันแล้วนะครับอย่างที่สองก็คือของเหลวนะครับของเหลวก็คืออะไรบ้างของเหลวก็คือมีน้ำนมนะครับมีอาจจะเป็นน้ำรสชาติต่างๆจะเป็นน้ำส้มอะไรพวกนี้แหละนะครับที่เราผสมลงไปในไอศกรีมของเราจะเป็นน้ำเปล่าจะเป็นนมนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำรสชาติน้ำที่มีรสชาติต่างๆที่เราต้องการผสมลงไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือนมนะครับนมหรือว่าครีมนี่แหละนะอย่างที่สามก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่อยู่ในไอศกรีมเนี่ยมีผลมากต่อการทำให้ไอศกรีมเนี่ยออกมาดีหรือว่าไม่ดีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับไขมันนะครับไขมันที่อยู่ในไอศกรีมเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับใครฟังตอนนี้แล้วตอนที่ผ่านมาแล้วก็ฟังตอนนี้ต่อเลยผมเคยพูดว่าการทำไอศกรีมคร่าวๆนะครับโดยใช้เบสไอศกรีมที่มีเบสไข่แดงเนี่ยครับก็คือเอาไข่แดงไปตีนะไปตีกับพวกน้ำตาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ครีมใส่นมแล้วไปต้มนะครับแล้วก็ผมพูดว่าต้มที่ประมาณอุณหภูมิ80องศาใช่ไหมแล้วก็อธิบายว่าทำไมอุณหภูมิ80องศาเนี่ยทำไมถึงต้อง80องศาครับผมก็อธิบายคร่าวๆไปแค่ว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ไข่แดงสุกพอดีนะครับไข่แดงสุกพอดีแล้วก็ไม่ดิบเกินไปไม่ดิบเกินไปแล้วก็ไม่สุกเกินไปเพราะถ้าไข่แดงสุกเกินไปก็จะเป็นมันจะเป็นพงๆไงเหมือนไข่ต้มนะให้นึกภาพออกนะครับทีนี้อุณหภูมิที่จริงๆเลยจริงๆเลยคือ77องศานะครับถ้าเราทำไอศกรีมเบสไข่แดงนะครับที่มีส่วนผสมของไข่เนี่ยเราควรจะต้มนะครับต้มส่วนผสมไอศกรีมแล้วเนี่ยที่อุณหภูมิ77องศานะครับระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับที่อุณหภูมิ77องศาเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ตัวโปรตีนในไข่แดงเนี่ยโปรตีนในไข่แดงเนี่ยมันเขาเรียกว่าคงตัวพอดีนะครับมันจะมีอยู่2สเตจนะครับมันจะมี3สถานะนะครับก็คืออย่างแรกสุดนะครับอย่างแรกคือเป็นไข่แดงทั่วดาไข่แดงธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับที่มันจะเหลวๆหน่อยนะครับแล้วก็ถัดมาสเตจที่2เป็นสเตจแบบอันโฟนะเป็นการเสียสภาพของโปรตีนที่อยู่ในไข่แดงนะครับไข่แดงที่อยู่ในสถานเศษที่2เนี่ยมันก็จะมีความข้นหนืดที่พอดีนะครับมีความข้นหนืดที่พอดีมีเท็กเจอร์ที่พอดีนะครับส่วนสเตจที่3เนี่ยมันจะเป็นการเสียสภาพของโปรตีนแบบเสียรูปไปแล้วแบบไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วนะครับก็คือเป็นอย่างที่บอกคือเป็นไข่แดงสุกไปเลยเป็นผงๆไปเลยประมาณนี้นะครับก็คือมันคร่าวๆให้ฟังอันนี้คือที่จริงแล้วมันจะมีสเตจที่มันค่อนข้างจะลึกกว่านี้อีกอธิบายได้ลึกกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็จะอธิบายว่าถ้าทำไอศกรีมที่มีเบสไข่แดงนะครับมีไข่แดงเป็นส่วนผสมควรจะต้มที่อุณหภูมิประมาณ77องศานะครับ15นาทีนะครับก็คือว่าต้มปุ๊บนะครับพออุณหภูมิถึง77องศาปุ๊บนะครับให้ลดไฟคือหรือว่าให้มันอยู่ที่อุณหภูมินี้แหละ77องศาเนี่ยไม่ขึ้นมากไปกว่านี้หรือว่าต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเสร็จ15นาทีก็ปุ๊บออกไปแช่เย็นนะครับไปแช่เย็นแล้วก็ค่อยเอาไปปั่นไอศกรีมต่อไปนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นพูดถึงเบสไข่เบสไข่แดงนะครับส่วนเบสที่เป็นเบสนมนะครับก็ใช้70องศาได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการพาสเจอร์ไลซ์เป็นการฆ่าเชื้อส่วนผสมของเราด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนผสมมันก็จะมีส่วนผสมของพวกนมนะครับพวกครีมพวกฝักวานิลาอะไรพวกนี้ไงบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าไอศกรีมเนี่ยเราเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0ใช่ไหมมันจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องเชื้อโรคเท่าไหร่ครับแต่ว่านะครับ ที่อุณหภูมิ0องศาเนี่ยครับพวกเชื้อโรคต่างเนี่ยมันไม่ได้ตายนะมันแค่มันหยุดการเขาเรียกว่ายังไงนะหยุดการเจริญเติบโตการทำให้มันเจริญเติบโตช้าลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการฆ่ามันนะครับเพราะฉะนั้นการเอาส่วนผสมของเราเนี่ยไปต้มก่อนนะครับที่อุณหภูมิ77องศาหรือว่า79องศาประมาณนี้ครับถ้า77องศาเนี่ยใช้เวลา15นาทีครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิ79องศาก็ใช้เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เอาไปปรับปรุงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ก็คือว่าถ้าเป็นเบสที่ไม่มีไข่แดงก็อาจจะใช้ความร้อนสูงได้79องศาได้ก็คือต้มแค่แป๊บเดียวครับประมาณพออุณหภูมิถึง79องศาปุ๊บก็จับไปสัก20-30 วิก็คือได้แล้วเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอเราได้มาใช่ไหมเราก็เอาส่วนประกอบส่วนผสมของน้ำที่เป็นไอศกรีมของเราเนี่ยไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปปั่นนะครับโอเคทีนี้ส่วนประกอบที่3ก็คือน้ำตาลนะครับอย่างที่บอกไปน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากที่ทำให้มีผลต่อtexture หรือว่าเนื้อสัมผัสของไอศกรีมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำไอศกรีมทั่วไปตามบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราทำแบบโฮมเมดเราส่วนใหญ่เราใช้ได้ทำใช่ไหมสารที่ให้ความหวานคือใช้น้ำตาลทรายนั่นเองนะครับแต่ว่าครับน้ำตาลเนี่ยนอกจากน้ำตาลทรายมันก็จะมีน้ำตาลชนิดต่างๆนะครับที่เราสามารถเอามาทำไอศกรีมได้นะครับซึ่งนะครับไอศกรีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมใช้น้ำตาลนะครับหลายๆตัวนะครับไม่ใช่ใช้แค่น้ำตาลทรายตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาลตัวอื่นเนี่ยครับมันมีผลต่อการมีผลต่อการก่อนะครับการก่อผลึกซ้ำด้วยนะครับคร่าวๆคืออธิบายฟังว่าน้ำตาลบางตัวเนี่ยครับที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายนะครับมันจะทำให้นะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะจุดนะครับจุดเยือกแข็งของสารละลายของเราคำว่าสารละลายคือไอศกรีมนะครับเอาคำว่าสารละลายคือไอศกรีมที่เราต้มไว้นั่นแหละนะน้ำตาลบางตัวเนี่ยมันทำให้จุดเยือกแข็งของไอติมเราเนี่ยมันต่ำลงนะครับต่ำลงกว่าปกติคือว่าสมมติว่าถ้าเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าเนี่ยมันแข็งตัวที่0องศานะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่น้ำตาลลงไปนะครับใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเปล่าของเรานะครับน้ำเปล่าของเราเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า0แล้วนะครับ0เนี่ยมันจะไม่แข็งนะมันต้องมากกว่า0แล้วอาจจะเป็นลบ5ลบ10อะไรก็ว่าไปนะมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำตาลนะครับอันนี้ใครสนใจนะครับใครสนใจตอนนี้นะครับให้ไปศึกษาเรื่อง freezing point อันนี้เป็นเรื่องเคมีแล้วนะครับให้ศึกษาเรื่องจุดเยือกแข็งนะครับเวลาเรามีการใช้น้ำตาลนะครับผสมลงไปนะครับเอาง่ายๆว่านะครับเอาง่ายๆว่าการทำไอศกรีมเนี่ยนะครับเขานิยมใช้คอนไซรัปนะครับหรือว่ากลูโคสนั่นเองนะครับกลูโคสใครไม่รู้จักกลูโคสก็แบะแซนะแบะแซง่ายๆคือแบะแซแหละครับกลูโคสหรือว่าแบะแซนะครับนิยมใช้กลูโคสผสมกับน้ำตาลธรรมดาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผสมกลูโคสลงไปเนี่ยหรือว่าแบะแซเนี่ยให้นึกภาพแบะแซกันเข้าใจง่ายๆดีครับแบะแซเนี่ยมันจะอยู่ในมันจะเหนียวเหนียวยืดๆนะมันจะเหนียวเหนียวยืดๆการที่เราเอาแบะแซใส่ลงไปในน้ำส่วนผสมไอศกรีมของเราเนี่ยมันจะทำให้ไอศกรีมของเราเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีความเหนียวนะมีความเหนียวกว่าปกติมีความข้นกว่าปกตินะครับกว่าการใส่น้ำตาลทรายเข้าไปเฉยๆนะครับพอใส่แบะทรายเข้าไปเนี่ยพอส่วนผสมของไอศกรีมแล้วเนี่ยมันมีความข้นกว่าปกตินะครับเวลาเราไปตีนะครับไปตีในเครื่องตีเนี่ยมันก็จะสามารถเติมแอร์เข้าไปเติมอากาศเข้าไปในไอศกรีมเราได้ง่ายกว่านะครับก็คือไอศกรีมสามารถแข็งตัวได้เร็วกว่านะครับการที่ไอศกรีมแข็งตัวได้เร็วกว่าก็คือแน่นอนเป็นการทำให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยเล็กลงไปตามไปด้วยนะก็คือว่ายิ่งเราปั่นนะครับจังหวะที่เราปั่นไอศกรีมเนี่ยครับยิ่งเราปั่นแล้วมันยิ่งแข็งตัวเร็วเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าผลึกน้ำแข็งเราเนี่ยยิ่งเล็กขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งเล็กลงเท่านั้นนะครับก็คือน้ำตาลก็เลยเป็นส่วนประกอบนะครับที่สำคัญค ค่อนข้างมีผลมากทีเดียวกับการทำไอศกรีมนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่เขานิยมทำไอศกรีมนะครับนอกจากน้ำตาลทรายแล้วก็คือจะเป็นใช้กลูโคสนี่แหละนะครับกลูโคสหรือว่าแบะแซที่เรารู้จักกันนะครับใช้พวกคอนไซรัปนะครับใช้พวกน้ำตาลฟลุกอินเวอร์ซูก้าอินเวอร์ซูก้าคืออะไรอินเวอร์ซูก้าคือเป็นการเอาน้ำตาลทรายเนี่ยไปต้มนะไปต้มกับน้ำนะครับแล้วก็ต้มให้มันรีดิวให้มันข้นให้มันคล้ายๆเป็นน้ำเชื่อมแต่เขาจะเรียกว่าอินเวอร์ซูก้ามันไม่ใช่น้ำเชื่อมธรรมดานะครับต้องใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันครับอันนี้เดี๋ยวจะผมจะพูดตอนเกี่ยวกับน้ำตาลให้ฟังสักครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็คือที่จริงอ่ะครับถามว่าทำไมมันถึงมีผลนะครับน้ำตาลเนี่ยก็คือถ้าอธิบายเป็นทางเคมีก็คือว่ายิ่งน้ำหนักโมเลกุลยิ่งพูดยิ่งเข้าใจยากนะข้ามมาดีกว่านะเดี๋ยวอธิบายเอาหาลิงก์ผมจะหาลิงก์แปะไว้ให้ในเพจแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันนะครับทีนี้นะครับโอเคเราพูดถึงส่วนประกอบแล้วมีเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำตาลนะครับไปแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนการทำนะครับการทำไอศกรีมไงให้ได้ไอศกรีมที่ดีครับหัวใจหลักเลยคือ1นะครับใช้เวลาการปั่นไอศกรีมให้น้อยที่สุดนะครับการปั่นไอศกรีมคืออะไรคือว่าเราเอาส่วนผสมที่เป็นน้ำไอศกรีมของเราเนี่ยนะครับไปใส่ในเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถังนะครับเป็นถังหรือว่าเป็นโถนะครับที่มีให้ความเย็นนะครับให้ความเย็นก็จะมีหลายแบบเดี๋ยวจะได้ฟังในขั้นตอนการเลือกซื้อนะครับแล้วก็เอาไว้ปั่นจากน้ำไอศกรีมเย็นๆเร็วๆของเราเนี่ยพอมันไปปั่นโดยที่ถังเนี่ยมันมีความเย็นจัดนะครับน้ำไอศกรีมเราจะเริ่มแข็งเรื่อยๆครับเริ่มเกาะตัวเป็นน้ำแข็งเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยยิ่งเราใช้เวลาปั่นน้อยที่สุดครับผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็จะยิ่งเล็กเท่านั้นนะครับยิ่งเราปั่นนานนะครับยิ่งเราปั่นนานเนี่ยผลึกน้ำแข็งมันก็จะยิ่งใหญ่กว่าธรรมดาใหญ่กว่าก็คือใช้ยิ่งปั่นนานผลึกแข็งก็จะยิ่งใหญ่อย่างนี้กันก็คือเพราะฉะนั้นเวลาเราปั่นนะครับเราก็ต้องปั่นให้ใช้เวลาน้อยที่สุดทีนี้ถามว่าทำไงให้ปั่นใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือ1ก็คือเครื่องปั่นของเราต้องมีคุณภาพนะครับต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับก็คือว่ายิ่งถ้าเป็นเครื่องทำไอติมแบบใช้ไฟฟ้านะระบบไฟฟ้ามีระบบคอมเพรสเซอร์ในตัวเนี่ยยิ่งโถของมันเนี่ยทำความเย็นได้ต่ำมากเท่าไหร่นะครับไอศกรีมเราก็จะยิ่งแข็งตัวเร็วขึ้นเท่านั้นคือใช้เวลาปั่นน้อยเท่านั้นแต่ว่าก็นึกภาพไปว่าถ้าเกิดไอ้โถปั่นของเราเนี่ยทำความเย็นได้ไม่มากนะกว่ามันจะแข็งใช่ไหมโอ้โหนานปั่นกันนานเลยพอยิ่งปั่นนานปุ๊บนะผลิตน้ำแข็งก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะก็คืออย่างแรกเลยคือใช้เวลาปั่นให้น้อยที่สุดนะครับการปั่นให้น้อยที่สุดทำยังไงอย่างแรกคือเราวอร์มโถก่อนไม่วอร์มโถครับเราลดอุณหภูมิของโถก่อนนะครับโถปั่นก่อนถังปั่นก่อนนะครับก็คืออาจจะวอร์มเปิดให้วอร์มเครื่องชอบใช้คำว่าวอร์มตลอดนะครับเปิดเครื่องให้มันเดินเครื่องไปก่อนสัก5นาทีให้โถของเราเนี่ยเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมลงไปนะครับเราจะทำให้พอโถมันเริ่มเย็นไปแล้วเราค่อยใส่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ปั่นได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเราเอาน้ำไอศกรีมของเราเนี่ยครับไปแช่ไว้ก่อนนะไปแช่ให้มันเย็นไว้ก่อนนะครับเย็นจัดเลยแต่ไม่ถึงกับเป็นน้ำแข็งนะครับก็คือแทนที่เราจะต้มเราสมมติว่าต้มเสร็จนะครับใส่เลยใส่เครื่องเลยโอ้โหกว่ามันจะแข็งตัวใช่ไหมก็ใช้เวลานานเพราะว่าคืออุณหภูมิยังสูงอยู่นะครับหรือว่าอุณหภูมิห้องนะครับใส่ตอนอุณหภูมิห้องก็คือปั่นกันนานแหละกว่ามันจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้ปั่นน้อยที่สุดทำไงก็คือ1นะครับรันเครื่องไปก่อนแล้วค่อยใส่ส่วนผสมลงไปปั่นนะครับอย่างที่2คือส่วนผสมหรือว่าน้ำไอศกรีมของเราเนี่ยนะครับต้องเอาไปทำให้มันเย็นก่อนนะครับคือยิ่งเย็นจัดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วค่อยใส่เข้าไปเราก็จะลดเวลาในการปั่นได้เท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักๆ2อย่างเลยนะครับที่ทำให้สามารถปั่นได้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับก็หลังจากนั้นครับพอเราปั่นจนเราเริ่มสังเกตว่าโอเคเนื้อไอศกรีมเราเนี่ยเป็นที่น่าพอใจแล้วใกล้จะได้แล้วนะครับเราก็ทำการเอาออกมาจากถังปั่นนะครับจังหวะที่เอาออกมาจากถังปั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ภาชนะใหม่ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นถังไหนที่เป็นระบบนะครับเครื่องของเราเป็นระบบแช่ทั้งถังเลยก็คือปั่นเสร็จก็คือพอปั่นเสร็จก็ถอดถังเข้าไปแช่ฟรีเซอร์ได้เลยปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็เข้าแช่ฟรีเซอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นระบบที่ถังมันเนี่ยถังปั่นเนี่ยไม่สามารถแช่ฟรีเซอร์ได้นะครับเราก็ต้องหาภาชนะมาใส่ใช่ไหม ภาชนะที่เราจะมาใส่เนี่ยเราต้องเอาไปแช่เย็นก่อนให้เย็นจัดก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาภาชนะที่มันเป็นอุณหภูมิห้องหรือว่ามันไม่เย็นจัดมาใส่เนี่ยพอเราไอศกรีมเราปั่นได้ที่แล้วเราใส่ลงไปในภาชนะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็ละลายใช่ไหมพอมันละลายมันก็จะไม่ดีแล้วมันเกิดการพอเราเอาเข้าฟรีเซอร์อีกทีนึงมันก็จะเกิดการก่อผลึกซ้ำนะครับมันก็จะเนื้อสัมผัสก็จะไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอปั่นได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาถังเนี่ยหรือเอาภาชนะนะครับที่แช่เย็นจัดๆนะครับมาใส่ครีมที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบนะครับรีบเอาไปเก็บในฟรีเซอร์ที่มีอุณหภูมิควรจะอย่างน้อยก็จะลบ18นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยจะมันไม่โตไปมากกว่านั้นนะครับก็คือยิ่งอุณหภูมิยิ่งต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทำคร่าวๆนะครับทีนี้ก็พูดถึงไปแล้วนะว่าการทำไอศกรีมที่ดีต้องทำไงบ้างนะก็แน่นอนหลักๆเลยคือใช้เวลาปั่นให้น้อยที่สุดนะครับอย่างที่สองก็คือพอปั่นเสร็จแล้วนะครับรีบออกมาจากถังแล้วก็เข้าฟรีเซอร์เลยนะครับเพื่อให้มันผลึกน้ำแข็งเนี่ยหยุดการโตนะครับหยุดการโตเอาล่ะก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่อยากทำไอศกรีมกินเองที่บ้านหรือว่าอยากจะมีทำร้านไอศกรีมเล็กๆขายนะครับตอนแรกเนี่ยตอนนั้นที่ผมยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับแม่ก็พาแม่ไปทานไอศกรีมอีกร้านนึงครับมันเป็นไอศกรีมโฮมเมดแบบออกแนวเชอร์เบทครับแล้วก็อาจจะมีไอศกรีมบ้าง 2-3 รสออกมาเนี่ยครับก็มันจะเป็นไอศกรีมที่เป็นพวกรสชาติพื้นๆอ่ะรสชาติแบบบ้านๆนะครับอย่างเช่นรสฝรั่งกับผงบ๊วยอะไรเงี้ยครับรสอะไรนะรสมะม่วงกับน้ำปลาหวานอะไรประมาณนี้แหละนะครับพอพาแม่ไปกินก็ถูกใจมากเลยครับก็อยากตอนนั้นเขาอยากจะทำไอศกรีมขายมากเลยก็กดว่าไปดูเครื่องทำไอศกรีมแบบที่ทำเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นขายพอขายได้อะครับขายเป็นธุรกิจเล็กๆโอ้โหแพงอะนะครับหลายหมื่นนะครับก็เลยเลิกล้มเลิกไปก็ทำเป็นเชอร์เบทกินเล่นที่บ้านนะครับนี่ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าการเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อเครื่องทำไอศกรีมเนี่ยควรจะเลือกซื้อยังไงมีกี่ชนิดนะครับแต่ชนิดมีข้อดีข้อเสียยังไงครับเอาละเครื่องทำไอศกรีมนะครับในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับอันนี้คือพูดถึงไอศกรีมนะไม่พูดถึงพวกฟรอสเซนโยเกิร์ตหรือว่าพูดถึงซอฟต์เสิร์ฟนะครับหรือว่าพวกอะไรอย่างอื่นนะครับเครื่องทำไอศกรีมที่พบเห็นได้ทั่วไปในตลาดก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบโถนะแบบโถแช่แข็งนะก็คือตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นโถเล็กๆนะครับเป็นโถเล็กๆขนาดประมาณ1ลิตร2ลิตรประมาณนี้นะครับวิธีการทำงานของมันก็คือเอาโถเนี่ยครับตัวโถเนี่ยจะเป็นดับเบิลวอลเป็น2ชั้นนะครับข้างในก็จะมีเป็นสารทำความเย็นอยู่นะครับสารทำความเย็นอยู่แล้ววิธีใช้งานก็เอาโถเนี่ยไปแช่ไว้ในฟรีเซอร์นะครับให้เย็นจัดเลยครับแล้วก็เอามาปั่นเหมือนกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยครับตัวเครื่องของมันเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ส่วนที่เป็นแค่ใบพัดนะใบพายปั่นไอเนื้อไอศกรีมแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีไฟฟ้าในส่วนของเครื่องทำความเย็นหรือคอมเพรสเซอร์นะครับวิธีทำง่ายๆก็คร่าวๆก็เอาโถไปแช่เย็นจัดนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมนะครับที่เราแช่เย็นไปแล้วแหละใส่เข้าไปในโถนั่นแหละแล้วเอาโถแล้วก็เอาโถไปใส่ในเครื่องมันนะครับมันก็จะมีใบพัดนะครับพัดใบพายเนี่ยพายพัดหมุนให้ตัวเครื่องทำงานนะครับทีนี้พอโถนี่มันเย็นจัดใช่ไหมครับมันเย็นจัดมากๆเลยต่ำกว่า0องศาครับพอไอศกรีมเราโดนกับขอบโถใช่ไหมแล้วก็เจอกับใบพัดด้วยนะครับเจอกับใบพายเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยที่คอยแซะนะครับคอยแซะเนื้อไอศกรีมออกมาจากขอบเนี่ยมันก็ทำให้ไอศกรีมไม่ค่อยแข็งตัวช้าๆช้าๆช้าๆจนกลายเป็นไอศกรีมเกาะตัวขึ้นมาครับทีนี้พร้อมได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาโถเนี่ยครับเอาใบพัดออกนะถอดจากเครื่องเอาใบพัดออกแล้วก็อาจจะปิดฝาแล้วก็เข้าฟรีเซอร์ไว้นะครับให้มันแข็งตัวนะครับก็เก็บไว้ทานได้นะครับโดยเก็บไว้ในโถงั้นแหละครับหรือว่าจะถ่ายใส่ภาชนะอื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกนะครับแบบที่2ครับคือแบบเป็นเครื่องปั่นเลยนะครับเป็นถังปั่นเป็นเครื่องปั่นแบบอันนี้อาจจะออกแนวแบบอุตสาหกรรมเล็กๆแล้วนะครับไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วนะครับหลักการทำงานของมันก็จะคล้ายกับแบบแรกที่เป็นโถแช่แข็งแหละแต่ว่าแบบนี้นะครับ ถังปั่นของมันเนี่ยจะมีคอมเพรสเซอร์ที่ทำความเย็นนะครับอยู่ในตัวเลยก็คือเป็นคล้ายให้เรานึกภาพเป็นช่องฟรีซอะครับเป็นช่องฟรีเซอร์แล้วก็แต่ว่ามีใบพายอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ช่องฟรีเซอร์เปลี่ยนหน้าตาเป็นถังนั่นเองนะครับเวลาปั่นนะครับเราทำงานก็คือเราก็ใส่นะครับใส่ส่วนผสมน้ำไอศกรีมเราเนี่ยใส่ลงไปในถังปั่นนะครับแล้วก็เปิดเดินเครื่องครับการทำงานมันก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็คือใบพายหรือว่าใบพัดใบพายนี่ก็จะหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยนะครับก็คือคอยใบพายเนี่ยมันจะมีประมาณ2ใบ3ใบ4ใบก็แล้วแต่นะครับมันจะทำหน้าที่คอยขูดนะครับขูดเนื้อไอศกรีมนะครับที่เริ่มแข็งนะเพราะว่ามันจะเริ่มแข็งจากผิวถังนะครับให้นึกภาพคือมันจะเริ่มแข็งจากผิวโถหรือผิวถังนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เย็นที่สุดไงนะมันเป็นส่วนที่โดนเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นนะครับหรือว่าโดนถังเนี่ยทำความเย็นนะครับไอใบพายหรือใบพัดตรงนั้นมันจะคอยขูดนะครับคอยขูดไอศกรีมที่เริ่มแข็งตัวแล้วออกมาจากขอบถังนะครับแล้วก็มันก็จะทำเนี่ยทำงานของมันหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยครับไอศกรีมที่มันยังไม่แข็งนะมันก็จะถูกพัดนะครับถูกพัดให้ไปอยู่ขอบถังนะครับพอมันแข็งก็ถูกแซะออกนะครับนึกภาพง่ายๆนะครับจนมันเริ่มสม่ำเสมอเริ่มแข็งทั่วกันนะครับแล้วก็ทำการเปิดนะครับถ่ายไอศกรีมที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยออกมานะครับอันนี้ก็การทำงานก็จะคล้ายๆกับแบบแรกแต่ว่ามีเครื่องคอมเพรสเซอร์ในตัวเราไม่ต้องเอาโถหรือว่าถังเนี่ยไปแช่ฟรีเซอร์ให้มันแข็งก่อนนะครับเราสามารถเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2ครับแบบที่3นะครับก็จะเป็นแบบเค้าเรียกว่าแบบโบราณนะแบบโบราณแบบคลาสสิกเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเค้าก็ทำแบบกันแบบนี้แหละคือเป็นถังไม้นะครับเป็นถังไม้นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์นะครับมีมอเตอร์กับถังโลหะหรือถังสเตเลสอยู่ด้านในนะครับนึกภาพก็จะเป็นถังไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นกระบอกหรือเป็นถังที่เป็นสเตเลสหรือเป็นโลหะแล้วก็จะมีมอเตอร์อยู่ข้างบนนะครับของถังโลหะอีกทีนึงทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่คอยหมุนใบพัดนะครับใบพัดที่อยู่ในถังอีกทีนึงนะครับใครนึกภาพไม่ออกก็ลองเสิร์ช Google ดูว่าเครื่องทำไอศกรีมโบราณนะครับหรือว่าเครื่องทำไอศกรีมแบบถังไม้นะก็ไปเสิร์ชดูนะครับการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแบบแรกนะครับแบบแรกผสมกับแบบที่2เนี่ยแต่ว่าความเย็นของเราเนี่ยจะได้มาจากการใช้น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งผสมกับเกลือแทนนะครับน้ำแข็งผสมกับเกลือแล้วก็เอาไปบุไปในช่องว่างครับช่องว่างระหว่างถังไม้กับโถไอศกรีมเนี่ยนึกภาพเหมือนกับใครเคยกินน้ำแข็งกระบอกบ้างน้ำแข็งหลอดอ่ะนะครับตามงานวัดใช่ไหมหรือว่างานตลาดคนเดินอ่ะที่เป็นถังใหญ่ๆครับสแตนเลสใหญ่ๆแล้วก็มีรูนะครับแล้วก็เขาก็ใส่พวกน้ำหวานน้ำโซดาลงไปนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดฝาขึ้นมาดูนะมันก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำแข็งกับเกลือนะครับแล้วก็ทำให้มันเย็นโดยการใช้แรงคนอ่ะหมุนนะครับหมุนนะครับมันก็จะทำให้น้ำแข็งที่อยู่ในกระบอกและโซดาที่อยู่ในกระบอกเนี่ยมันแข็งตัวขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันครับแต่ว่าเราใช้มอเตอร์ในการหมุนถังแทนนะครับใช้ใบพายเนี่ยหมุนแทนนะครับก็คือการให้ความเย็นก็จะต่างกันแบบแรกเนี่ยเอาโถไปแช่แข็งใช่ไหมอย่างที่สองครับเอาแบบที่สองเนี่ยเอามีคอมเพรสเซอร์หรือมีตัวทำความเย็นอยู่ในถังแล้วแหละครับแต่ว่าแบบที่สามเนี่ยเราใช้การทำความเย็นโดยใช้น้ำแข็งแทนนะน้ำแข็งกับเกลือมายัดมันในช่องแทนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สามครับส่วนราคานะครับราคาแบบแรกเนี่ยนะแบบโถครับไอติมแบบโถไปแช่แข็งก็จะอยู่ในหลักประมาณไม่ถึงพันนะครับอยู่ประมาณ 5-600 เป็นถึง 1,000-2,000 แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความจุนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณหลักพันครับหลักพันต้นๆประมาณนี้นะครับอย่างที่สองครับแบบเครื่องปั่นที่มีคอมเพรสเซอร์อยู่ในตัวครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะไม่ต้องเอาโถไปแช่แข็งอันนี้ก็จะอยู่ในหลักประมาณหมื่นครับ10,000 บาทขึ้นไปจนถึงหลายแสนเลยนะครับแล้วแต่กำลังของเครื่องแล้วแต่ความสามารถของเครื่องนะครับแบบที่สามคือแบบที่เป็นถังไม้แบบทำไอศกรีมโบราณเนี่ยส่วนมากก็อยู่ราคาประมาณสัก4,000มั้งครับ4,000ไปจนถึงประมาณเกือบหมื่นนะครับอันนี้ก็ ราคานี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของถังนะครับขนาดของถังไม้ขนาดของถังไอศกรีมแล้วก็ขนาดของมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับทีนี้ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกแบบโถแช่แข็งแบบโถแช่แข็งก็เราสามารถทำไอศกรีมทานเล่นได้นะครับทำไอศกรีมทานเล่นได้ในบ้านนะครับก็คือราคาหนึ่งก็คือราคาข้อเด่นของมันก็คือราคาไม่แพงมากนะครับราคาประมาณไม่ถึงพันก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับอย่างที่สองข้อดีมันก็เหมือนจะมีข้อเดียวแหละข้อเดียวก็คือราคาไม่แพงมากครับอย่างข้อเสียของมันก็คือหนึ่งก็คืออุณหภูมิมันอาจจะทำได้ไม่ต่ำพอครับสำหรับการทำไอศกรีมปริมาณเยอะๆหรือว่าทำไอศกรีมที่มันบางตัวที่มันต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับเราต้องปั่นนานบางครั้งปั่นไปแล้วปั่นจนทางหายเย็นแล้วไอ้ครีมไอศกรีมไอติมของเรายังไม่เซตตัวเลยครับก็คือ1 2เอ้ยข้อด้อยคืออุณหภูมิมันยังไม่ดีพอนะครับข้อด้อยอย่างที่2คือนะครับโถของมันครับถังไอถังที่เอาไปแช่ในฟรีเซอร์เนี่ยครับต้องดูด้วยว่าตู้เย็นของเราเนี่ยสามารถแช่ครับแช่ถังได้หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยครับตู้เย็นของเราตู้เย็นที่มีที่บ้านเนี่ยมันเป็นฟรีเซอร์แบบช่องเล็กไงแล้วก็เราซื้อมาเราไม่ได้ดูแล้วว่าโถเราใส่โถไปได้หรือเปล่าปรากฏว่าใส่ไม่ได้นะครับอย่างที่สองคืออย่างที่สองก็คือต้องใช้เวลาในการเตรียมก่อนคือต้องแช่ครับสมมติว่าพรุ่งนี้เราอยากทำไอศกรีมใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์เอ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์เราอยากทำไงคืนวันศุกร์ก็ต้องเอาถังเนี่ยไปแช่ไปก่อนเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมการก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นี่ก็เป็นข้อเสียของมันนะครับอย่างที่3ก็คือทำได้ปริมาณไม่มากนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยข้อจำกัดของมันแหละคือประสิทธิภาพมันไม่ดีนะครับยิ่งเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะปัดไม่ได้มันจะยิ่งเหลวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแบบแรกนะแบบโถแช่แข็งนะครับแบบที่2ครับคือแบบเครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นก็แน่นอนนะครับข้อดีของมันก็คืออย่างแรกก็คือมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างสูงคือสามารถทำไอศกรีมได้แทบจะทุกชนิดนะครับได้แทบจะทุกชนิดแล้วก็ทำได้เร็วด้วยนะครับทำได้เร็วด้วยอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องแบบที่มีคอมเพรสเซอร์ในตัวเนี่ยมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นนะครับหลัก 9,000 ประมาณหมื่นต้นๆ นะครับไปจนถึงหลายแสนนะครับตัวที่ราคาไม่แพงมากราคาประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยขนาดมันก็จะเล็กนะครับขนาดมันก็จะเล็กประมาณสักเหมือนกับเท่าเครื่องไมโครเวฟประมาณนั้นแหละครับมันก็จะทำได้ทีละไม่เยอะทีละประมาณ 1.5 ลิตรประมาณ2ลิตรประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราทำเยอะไปเราก็จะใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานหรือว่าทำมากกว่านั้นก็ต้องแบ่งทำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของมันนะครับอย่างที่2ข้อเสียก็คือ1ก็คือสายที่2ข้อเสียก็คือราคาแพงอย่างที่บอกนะครับอาจจะไม่เป็นข้อเสียก็ได้นะครับข้อเสียคือราคาแพง2ก็คือต้องใช้พื้นที่จัดเก็บค่อนข้างเยอะแล้วก็มีต้องการมีการดูแลรักษาเพราะว่ามันเป็นระบบทำความเย็นใช่ไหมต้องมีการคอยซ่อมบำรุงนะครับบ่อยๆนะครับเรื่องระบบทำความเย็นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียแบบที่2นะครับแบบที่3แล้วแบบทางไม้นะแบบทางไม้เนี่ยข้อดีของมันก็แน่นอนนะมันราคาไม่แพงมากครับราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่มันทำได้นะเพราะว่าแบบทางไม้เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับราคาของมันนะทำได้หลัก 3-4 ลิตร 5-6 ลิตรเลยแหละครับขึ้นอยู่กับขนาดมอเตอร์เราขนาดกับขนาดของทางไม้ของเรานะครับแล้วก็ข้อเสียแบบของแบบทางไม้คือ1การทำความสะอาดมันก็อาจจะยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่ากลไกของมันค่อนข้างจะเป็นแมนนวลหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือขนาดของมันขนาดของเครื่องนะมันเถอะทะมันมีทั้งถังไม้มีทั้งมอเตอร์นะครับการเก็บรักษาก็จะยากนะครับอย่างที่สามคือมีค่อนข้างจะสิ้นเปลืองตรงไหนคือมันต้องใช้น้ำแข็งนะเราจะทำทีนึงเราต้องหาน้ำแข็งมาครับถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งที่บ้านก็ต้องซื้อมานะครับแล้วก็ต้องใช้น้ำแข็งใช้เกลือประมาณนี้นะครับก็คือการทำต่อครั้งเนี่ยก็จะวุ่นวายก่อนในการหาวัตถุดิบมาทำนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะซื้อแบบไหนนะครับก็แบบแรกเลยนะแบบโถแช่แข็งเนี่ยก็เหมาะสำหรับการทำขำๆนะครับทำกินที่บ้านนะครับมีเวลาว่างเยอะว่างเยอะอยากทำหาอะไรทำก็ใช้ได้แบบโถแช่แข็งนะครับทำแบบ ลองทำได้เล่นดูเพราะว่าราคาไม่แพงถ้าเกิดเราทำแล้วเราชอบเราอาจจะปรับไปซื้อแบบมีคอมเพรสเซอร์ในตัวอีกทีก็ได้นะเพราะราคาแบบแรกนี่ราคาไม่แพงมากนะครับแบบที่2ถ้าแบบเครื่องปั่นแบบมีระบบคอมเพรสเซอร์ในตัวนี่ก็จะดีนะเหมาะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองชอบทำแน่ๆแหละซื้อมาแล้วคือไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับมีเงินพอจะซื้อก็ซื้อมาทำเล่นก็ได้ปรากฏว่าซื้อมาแล้วไม่ชอบไปขายคนอื่นต่อก็ยังได้ราคาก็ไม่เจ็บตัวมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่2แบบที่มีเครื่องปั่นในตัวหรือว่าใครจะเป็นระดับSME นะครับอยากมีร้านไอศครีมเล็กๆก็ให้เล็งแบบที่2ไว้แบบเครื่องปั่นแบบที่มีคอมเพรสเซอร์ในตัวเราสามารถทำได้เลยนะไม่ต้องเอาโถเอาถังไปแช่ในฟรีเซอร์ก่อน1คืนเลยมานี้ครับเราแค่เสียบปลั๊กให้มันเครื่องมันรันก่อนสักพักนึงให้มันเริ่มเย็นแล้วก็เราสามารถเริ่มทำได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบที่2นะครับแบบที่3นะครับแบบที่3เป็นแบบถังไม้นะแบบถังไม้แบบถังไม้เนี่ยนะครับพูดจริงๆแล้วผมอยากให้ลองถ้าใครจะซื้อแบบถังไม้นะครับอยากให้ลองซื้อแบบแรกดูก่อนคือถ้าเราไม่จริงจังมากน่าจะไม่ซื้อแบบโถแช่แข็งดูก่อนนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจริงจังจริงๆก็ไปซื้อแบบที่2ไปเลยนะครับแต่ว่าแบบถังไม้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่เหมาะกับคนยังไงอ่ะนะครับเหมาะกับเอาง่ายว่าเป็นชอบทำไอศครีมโบราณแล้วกันแล้วก็อาจจะมีแบบงานอินเลยอาจจะไปตั้งบูธขายตามงานครับตั้งมีเปิดท้ายขายของมีตลาดนัดอะไรเงี้ยครับใครอยากลองทำขายแบบนี้ก็ดีเพราะอะไรคือต้นทุนมันไม่สูงมากครับต้นทุนมันไม่สูงมากเทียบกับปริมาณที่มันทำได้ครับคือเราสมมติว่าเราทำอยากลองทำไอติมกะทิขายดูใช่ไหมเราซื้อแบบโถแช่แข็งมาแล้วนะปรากฏว่ามันเป็นแบบถังไม้เป็นข้อดีที่อยู่ระหว่างเครื่องปั่นแบบมีคอมเพรสเซอร์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเราทำแบบโถแช่แข็งแล้วเราชอบสมมติเราทำไอศครีมไอติมกะทิใช่ไหมเราเฮ้ยสูตรนี้ดีมากเลยแล้วก็เราอยากจะทำไอติมกะทิขายใกล้ๆบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปลงทุนซื้อเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นแบบมีคอมเพรสเซอร์แล้วทำได้หลายลิตรเนี่ยโอ ราคาเป็นหลายแสนนะเพราะว่าไอ้ที่แบบทำได้หลายลิตรอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อแบบถังไม้แหละตัวเดียวนะครับจบก็ราคามัน 5-6,000 นะครับทำได้อีกปริมาณเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับของแต่ละชิ้นด้วยว่าแล้วก็แต่ละชิ้นตัวใครยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเลือกซื้อนะครับวิธีการเลือกซื้อวัสดุเลยตัวแรกวัสดุก็คือโถของมันนะครับโถที่เอาไว้ใช้ปั่นไอศกรีมเนี่ยควรจะนะควรจะเป็นโลหะนะควรจะเป็นโลหะทำไมถึงต้องเป็นโลหะเพราะว่าโลหะเนี่ยมันสามารถถ่ายเทอุณหภูมิได้ดีนะครับสามารถถ่ายเทความเย็นได้ดีนะครับไม่ควรจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ควรเลยนะครับเพราะว่าพลาสติกมันถ่ายเทอุณหภูมิได้ไม่ดีมันกว่ามันจะเย็นกว่ามันจะอะไรเนี่ยนะครับบางครั้งมันใช้เวลานานมากนะครับอันที่2คือเฟืองครับเฟืองของระบบมอเตอร์เนี่ยควรจะเป็นเฟืองโลหะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงหน่อยหนึ่งนะครับเฟืองถ้าเกิดเราสามารถเปิดเครื่องออกมาดูได้ก็เปิดดูนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ก็ให้ถามกับพนักงานขายนะครับหรือว่าลองอ่านดูในสเปคนะครับแล้วก็ดูพวกประกันอะไรเงี้ยว่ามีประกันหรือเปล่าประกันเฟืองประกันอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่3คือใบพายของมันนะครับใบพายหรือใบพัดที่เอาไว้ปั่นไอศกรีมเนี่ยครับใบพายเนี่ยควรจะเป็นไนลอนนะครับไม่ควรจะเป็นโลหะเพราะอะไรนะเพราะว่าใบพายเนี่ยมันทำหน้าที่คอยขูดนะครับคอยขูดไอศกรีมที่แข็งแล้วที่ติดอยู่ขอบถังนี่ออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นโลหะนะใบพายตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับมันก็จะไอ้ที่เวลามันแซ่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปติดกับไอ้ส่วนที่เป็นอะไรนะใบพายแทนครับเพราะว่าไอศครีมเนี่ยมันก็จะไปเกาะนะมันก็จะไปเกาะกับส่วนที่เป็นโลหะไงเพราะว่าโลหะมันเริ่มเย็นเนี่ยเริ่มเย็นจัดเนี่ยตัวเนื้อไอศครีมก็จะไปเกาะกับโลหะแทนครับมันก็จะแข็งติดอยู่กับใบพายของเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นใบพายเนี่ยควรจะเป็นส่วนปลายมันนะควรจะเป็นไนลอนครับหรือว่าเป็นพลาสติกครับพลาสติกที่ทนความเย็นนะครับแล้วก็วิธีการเลือกใบพายเนี่ยควรจะดูว่าใบพายมันเนี่ยใกล้กับครับอยู่ใกล้กับ ขอบถังมากที่สุดนะครับอยู่ชิดกับขอบถังมากแต่ว่าไม่ใช่ติดกับถังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันติดกับถังเนี่ยเวลามันปั่นไปมันเกิดการเสียสีเกิดความร้อนครับยิ่งเสียสีมากยิ่งร้อนมากใช่ไหมมันจะทำให้ไอศกรีมเราเนี่ยกว่าจะเย็นนะครับกว่าจะแข็งตัวนี่นานเพราะว่ามันมีความร้อนสะสมที่เกิดจากการไปพายเนี่ยมันโดนถังมันเสียสีกันเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือให้สังเกตด้วยว่าตัวใบพายเนี่ยครับไม่ติดกับขอบถังนะครับไม่ติดคือให้ชิดเกือบชิดที่สุดแหละครับก็จะดีนะครับแล้วก็ดูว่าใบพายเป็นแข็งแรงดีแล้วไม่น่าจะหักงออะไรได้ง่ายหรือว่าถามพนักงานขายว่าตัวใบพายเนี่ยมีอะไหล่ขายหรือเปล่านะครับเผื่อเหตุสุดวิสัยเกิดมันหักอะไรขึ้นมานะครับอย่างที่3คือควรจะมีฝาปิดนะฝาปิดที่แข็งแรงนะไม่หักง่ายนะไม่กระเด็นเวลาจากการปั่นเพราะการปั่นช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่มันยังเป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะสามารถกระเด็นได้ไงใช่ไหมเราก็ต้องคอยปิดไว้ก่อนพอใส่ปุ๊บก็ปิดฝานะครับแล้วปั่นมันไปนะครับนอกจากตัววัสดุแล้วคือฟังก์ชันนะครับดูฟังก์ชันดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็มันเป็นในโหมดของส่วนมากจะในแบบที่2นะครับแบบที่2จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือมันควรจะมีอย่างน้อย2โหมดนะครับ2โหมดคืออะไรโหมดแรกคือโหมดปั่นแหละปั่นไอศกรีมทั่วไปนะครับโหมดที่2คือเป็นโหมดที่เอาไอศกรีมออกจากเครื่องครับก็คือสมมติเราเปิดโหมด1ใช่โหมดปั่นนะครับมันก็จะปั่นของมันปกตินะครับพอเปิดโหมดที่2ครับใบพายของมันจะหมุนกลับด้านนะครับการหมุนกลับด้านของใบพายเนี่ยมันจะทำให้ไอศกรีมเนี่ยมันไหลออกมาทางช่องจ่ายไอศกรีมโดยที่เราไม่ต้องไปตักออกมาจากถังเองหรือว่ามาจากโถเองนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของมันในการทำงานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่3ถ้ามีก็ดีหรือว่าไม่มีก็ได้นะก็คือว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันล้างเครื่องนะครับก็บางเครื่องที่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมหน่อยใหญ่ๆหน่อยนะครับก็จะมีระบบล้างเครื่องอยู่นะครับก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำร้อนเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันก็จะทำการปั่นพอถึงเวลาก็ เปิดช่องออกมาเทน้ำทิ้งทำความสะอาดแล้วก็ถอดพวกเฟืองพวกใบพายไปตากให้แห้งนะทำความสะอาดให้ดีครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามีอีก2อย่างนี้ก็คือจะดีก็คือเป็นปรับรอบได้นะปรับรอบอุณหภูมิปรับรอบของใบพายเนี่ยได้นะครับเพราะว่าไอศกรีมบางตัวเนี่ยเท็กเจอร์ที่ต่างกันมันเกิดจากการรอบการปั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเราต้องการให้ไอศกรีมแล้วเนี่ยเป็นเนื้อแบบค่อนข้างจะมีอากาศข้างในเยอะหน่อยเป็นนิ่มๆ นุ่มๆหน่อยคล้ายออกแนวคล้ายซอฟต์ครีมหน่อยนะครับนอกเหนือจากส่วนผสมที่แตกต่างกันแล้วก็คือเป็นการความเร็วในการปั่นด้วยครับแล้วก็สามารถปรับรอบได้ก็จะดีนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับเพราะว่าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟกับไอศกรีมทั่วไปเนี่ยมันใช้อุณหภูมิในการปั่นไม่เหมือนกันนะซอฟต์เสิร์ฟก็จะใช้อุณหภูมิการปั่นที่ไม่ต่ำเท่ากับตัวไอศกรีมทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อคร่าวๆครับของเครื่องทำไอศกรีมที่ต่างๆครับก็สำหรับวันนี้ครับที่พูดไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอศกรีมครับตอนที่2นะครับเนื้อหาที่พูดไปก็มีกับไอศกรีมนะครับราคาแพงกับราคาถูกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ไอศกรีมที่ดีเนี่ยมันดูกันตรงไหนนะครับแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ไอศกรีมเนี่ยเป็นไอศกรีมที่ดีนะครับก็คือวัตถุดิบต้องดีนะมีวิธีการทำที่ดีแล้วก็เก็บรักษาแล้วก็เสิร์ฟนะครับแล้วก็อย่างที่3คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำไอศกรีมนะครับว่าถ้าเกิดอยากทำไอศกรีมให้มันดีแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องดูตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่4ก็คือการเลือกซื้อและประเภทของเครื่องทำไอศกรีมชนิดต่างๆแล้วก็สำหรับคนติดคุกนะ EP นี้เป็น EP กับไอศกรีมนะตอนที่2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็ใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าข้อแนะนำใครอยากปรึกษาใครอยากเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจก็ได้นะครับ Infinity Podcast ก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับของ Infinity Podcast นะขอขอบคุณ AM ไทยนะครับ AIM THII นะครับ AM ไทยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังวันนี้แล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสำหรับตอนหน้านะครับใครสนใจอยากฟังเรื่องอะไรนะครับอยากมีคำถามอยากรู้อยากให้พูดเรื่องอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในโพสต์ได้หรือว่าอินบ็อกซ์ไว้ในเพจก็ได้นะครับผมรอคอมเมนต์อยู่ไม่ค่อยจะมีใครมาคอมเมนต์เลยนะก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะสำหรับนี้สวัสดีผมสวัสดีครับ